สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในการเดินทางเยือนกรุงแบกแดดของประเทศอิรักครั้งแรกของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐจิมแมทติสรัฐมนตรีแมทติสชื่นชมทหารอิรักในความสามารถและความไม่ย่อท้อพลเอกแมทติสกล่าวว่ากองกำลังของอิรักมุ่งความพยายามไปที่การปลดแอกเมืองโมซูจากกลุ่มรัฐอิสลาม IS การต่อสู้เพื่อจุดหมายดังกล่าวจะช่วยเหลือประชาชนชาวอิรักหลายแสนคนที่ถูกกดขี่โดยกลุ่มรัฐอิสลามเป็นเวลากว่า2ปีแล้วผู้บัญชาการกองกำลังร่วมในปฏิบัติการ Inherent Resolve พลโทสตีเฟนทาวเซนกล่าวว่าความโหดร้ายของกลุ่มรัฐอิสลามเป็นภัยคุกคามมากกว่าเฉพาะในอิรักและซีเรียเท่านั้นเพราะเป็นภัยต่อภูมิภาคและต่อโลกด้วยรัฐมนตรีแมทติสกล่าวที่กรุงแบกแดดว่าทหารอิรักได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากสมาชิกกว่า60คนในกลุ่มพันธมิตรที่ต่อสู้กับรัฐอิสลามในอิรักและซีเรียพลเอกแมทติสกล่าวชื่นชมความสำเร็จของทหารอิรักโดยบอกว่าแม้กองทัพอิรักจะได้รับความสูญเสียมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตแต่ก็สามารถกลับมาสร้างศักยภาพด้านยุทโธปกรณ์และกำลังพลขึ้นมาใหม่หลังจากการต่อสู้เป็นเวลาหลายเดือนบริเวณตะวันออกของเมืองโมซูปราศจากกลุ่ม IS แล้วและทหารอิรักซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรกำลังตั้งเป้ายึดคืนบริเวณตะวันตกของเมืองดังกล่าวด้วยพลโททาวเซนกล่าวในแถลงการว่าทหารอิรักแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีความสามารถเพิ่มมากขึ้นต่อสู้กับศัตรูได้ดีขึ้นและเป็นกองกำลังมืออาชีพพลโททาวเซนกล่าวว่าศึกที่เมืองโมซูเป็นศึกที่ยากสำหรับกองทัพของประเทศใดๆในโลกและทหารอิรักได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่เอาชนะสิ่งท้าทายครั้งนี้นายทหารอเมริกันผู้นี้กล่าวว่าทหารอิรักต่อสู้ต่อศัตรูและยอมเสียสละเลือดเนื้อเพื่อประชาชนของตนและคนทั่วโลกกลุ่มรัฐอิสลามทำร้ายประชาชนไม่เลือกหน้าแต่กองทัพอิรักพยายามทุกวิถีทางเพื่อปกป้องประชาชนในเมืองโมซูไม่ว่าพวกเขาจะนับถือศาสนาใดพลโททาวเซนกล่าวว่าทหารอิรักแสดงให้เห็นต่อประชาชนของประเทศตนว่าควรทำอย่างไรเพื่อทำให้ประเทศเป็นปึกแผ่นที่ผ่านมามีการโจมตีทางอากาศของกองทัพพันธมิตรกว่า 10,000 ครั้งเพื่อปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามในอิรักและกลุ่มพันธมิตรช่วยอบรมและสนับสนุนด้านยุทโธปกรณ์ต่อทหารอิรักกว่า 70,000 คนรัฐมนตรีแมทติสบอกว่าการต่อสู้จะมีขึ้นอีกและเราจะร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียวเมื่อมองไปถึงอนาคตสหรัฐจะยืนเคียงข้างกองทัพอิรักและชาวอิรักในการต่อสู้กับศัตรูกลุ่มนี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับสำหรับวันพุธพฤหัสบดีที่2มีนาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แถลงที่ประชุมใหญ่2สภาเมื่อคืนวันนี้ตามเวลาสหรัฐและได้รับเสียงตอบรับที่หลากหลายจากประชาคมโลกส่วนเสียงภายในประเทศนั้นค่อนข้างจะไปในทางบวกนะครับเรามีสีสันและปฏิกิริยาตอบรับจากเรื่องนี้มาฝากในข่าวธุรกิจครับบริษัท Snap กำหนดราคาขายหุ้นสำหรับประชาชนเป็นครั้งแรกหรือ IPO ที่17ดอลลาร์ต่อหุ้นนะครับนอกจากนั้นเรายังมีรายงานด้านสุขภาพเป็นเรื่องของคำอธิบายเกี่ยวกับยุงที่ดูดเลือดผู้ป่วยซึ่งเป็นโรคมาลาเรียและข่าวเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับแคปซูลความเร็วสูงที่ถูกคาดหวังว่าจะนำมาใช้สำหรับโครงการขนส่งมวลชนในอนาคตครับครับเริ่มต้นที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวปราศรัยต่อที่ประชุมร่วมรัฐสภาอเมริกันเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้โดยมีประเด็นสำคัญในเรื่องของการร่างงบประมาณฉบับใหม่เศรษฐกิจสหรัฐและการถอดถอนกฎหมายโอบามาแคร์รวมไปถึงการปฏิรูปกฎหมายคนเข้าเมืองนะครับการปราศรัยครั้งนี้ใช้ชื่อว่า Renewal of the American Spirit หรือการฟื้นฟูจิตวิญญาณแบบอเมริกันคุณสงพสุภาผลรวบรวมรายงานจากห้องข่าว VOA มานำเสนอให้คุณผู้ฟังฟังครับ
Mr. Speaker, the President of the United States.
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้รับเสียงปรบมือกึกก้องขณะเดินเข้าห้องประชุมร่วมของรัฐสภาสหรัฐและเริ่มกล่าวปราศรัยโดยระบุถึงภัยคุกคามล่าสุดต่อชุมชนชาวยิวในอเมริกาว่าเป็นการเตือนให้ทุกคนตระหนักถึงการยืนหยัดเป็นหนึ่งเดียวเพื่อต่อต้านความเกลียดชังทุกรูปแบบและเพื่อความสามัคคีกลมเกลียวจากนั้นประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวถึงการบังคับใช้กฎหมายคนเข้าเมืองฉบับใหม่ซึ่งจะช่วยให้อเมริกาปลอดภัยพร้อมสัญญาว่าจะเดินหน้าสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐเม็กซิโกต่อไปเพื่อป้องกันการขนส่งอาวุธเถื่อนและยาเสพติดครับ
We will soon begin the construction of a great great wall along our southern border
ครับโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าจะมีการนำระบบคนเข้าเมืองที่อิงตามหลักคุณธรรมมาใช้เหมือนหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งจะใช้มาตรการที่เข้มงวดยิ่งขึ้นในการปกป้องประเทศจากกลุ่มก่อการร้ายมุสลิมแนวคิดสุดโต่งผ่านกระบวนการคัดกรองคนเข้าเมืองในประเด็นเศรษฐกิจประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวถึงการลงทุนในโครงสร้างสาธารณูปโภคของอเมริกาโดยบอกว่าที่ผ่านมานั้นสหรัฐให้เงินมหาศาลแก่ประเทศอื่นในขณะที่โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคของอเมริกากำลังผุกร่อนซึ่งตนจะลงทุนเป็นมูลค่าราว1ล้านล้านดอลลาร์เพื่อปรับปรุงโครงสร้างสาธารณูปโภคของอเมริกาให้ทันสมัยยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังกล่าวถึงการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมอีก 54,000 ล้านดอลลาร์และนโยบายปฏิรูปด้านภาษีด้วยการลดภาษีสำหรับชนชั้นกลางในอเมริกานะครับสำหรับประเด็นที่หลายคนจับตามองคือการถอดถอนหรือแทนที่กฎหมายปฏิรูประบบประกันสุขภาพของประธานาธิบดีบารักโอบามาหรือที่เรียกกันว่าโอบามาแคร์ครับ
Obamacare is collapsing and we must act decisively to protect all Americans
ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่ากฎหมายโอบามาแคร์ถือเป็นหายนะซึ่งตนจะแทนที่ด้วยระบบใหม่ที่ให้คนอเมริกันมีทางเลือกด้านสุขภาพมากขึ้นและดีขึ้นด้วยราคาที่ถูกลงภายหลังการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุมร่วมรัฐสภาสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์อดีตผู้ว่าการรัฐเคนทักกี้สตีฟบาเชียได้กล่าวปราศรัยตอบสนองในนามพรรคเดโมแครตนะครับโดยวิจารณ์ประธานาธิบดีทรัมป์ที่พยายามถอดถอนกฎหมายโอบามาแคร์และกีดกันคนเข้าเมือง
The president can and should enforce our immigration laws, but we can protect America without abandoning our principles and our moral obligation.
อดีตผู้ว่าการรัฐเคนทักกี้กล่าวว่าประธานาธิบดีสหรัฐค ควรสนับสนุนกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองแต่ก็ไม่ควรละทิ้งหลักการและคุณธรรมของอเมริกาในการปกป้องผู้ที่หลบหนีจากภัยสงครามและการก่อการร้ายทางด้านคุณไมเคิลบรีนนักวิเคราะห์ของ Truman National Security Project บอกว่าการปราศัยของประธานาธิบดีทรัมป์ครั้งนี้ขาดการพูดถึงนโยบายด้านการต่างประเทศซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญขณะที่นักวิเคราะห์บางคนมองว่าประธานาธิบดีทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกที่ได้รับปากในทุกเรื่องเช่นในช่วงหนึ่งที่กล่าวว่าทุกอย่างที่กำลังล้มเหลวในประเทศนี้ตนสามารถซ่อมแซมได้และทุกปัญหาสามารถแก้ไขได้แต่คุณเจอร์มี่เมเยอร์จากมหาวิทยาลัยจอร์จเมสันในรัฐเวอร์จิเนียระบุนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์ทำได้ดีเมื่อคืนนี้เรียกว่าเป็นการกล่าวปราศัยที่ดีที่สุดของทรัมป์ก็ว่าได้คือมีความสุขุมเยือกเย็นและประนีประนอมอย่างที่ประธานาธิบดีควรจะเป็นส่วนจะทำได้หรือไม่ก็คงต้องดูกันต่อไปและคุณจอห์นฟอร์ทิเอแห่งศูนย์ไบพาร์ติซานโพลิซีในกรุงวอชิงตันก็ชี้ว่าท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อคืนนี้ดูอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดและน้ำเสียงเป็นไปในทางบวกมากขึ้นแม้ว่าสารที่ส่งออกมาจะไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งตนเชื่อว่าน้ำเสียงที่อ่อนลงนี้จะช่วยให้การเจรจาต่อรองในรัฐสภาโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายโอบามาแคร์และนโยบายด้านภาษีมีความอลุ้มอล่วยมากขึ้นแม้จะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาก็ตามสำหรับคำถามสำคัญอย่างหนึ่งที่หลายคนอยากรู้นะครับคือทำไมการปราศัยเมื่อคืนนี้จึงไม่เรียกว่า State of the Union หรือการแถลงแสดงนโยบายของประธานาธิบดีต่อรัฐสภาซึ่งตามรัฐธรรมนูญสหรัฐกำหนดให้ประธานาธิบดีแต่ละสมัยนั้นต้องขึ้นกล่าวปราศัยและให้ข้อมูลที่เรียกว่า State of the Union State of the Union ต่อรัฐสภาเป็นประจำทุกปีคือราวๆเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์นอกจากว่าประธานาธิบดีผู้นั้นดำรงตำแหน่งน้อยกว่า1ปีหรืออาจยังไม่มีร่างนโยบายที่ชัดเจนซึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นการขึ้นกล่าวปราศัยต่อสภาร่วมของสหรัฐจะยังไม่เรียกว่า State of the Union ดังเช่นการขึ้นกล่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในครั้งนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับและผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องคำแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นชี้ว่าคนอเมริกันจำนวนมากมองการแถลงต่อ2สภาของประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อคืนนี้ในด้านบวกนะครับโพลของสำนักข่าว CBS News และ YouGov ชี้ว่ากว่า75%ของผู้ชมการแถลงกล่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นแสดงผลงานที่พวกตนยอมรับได้และ82%เห็นว่าประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความเหมาะสมในฐานะประธานาธิบดีเมื่อคืนนี้นะครับส่วน76%ของผู้ชมกล่าวว่าคำแถลงนั้นได้สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต่อสังคมและนั่นรวมถึง36%ของผู้ที่บอกว่าตนเป็นผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามของพรรครีพับลิกันต้นสังกัดของประธานาธิบดีทรัมป์นะครับและอีกโพลหนึ่งโดย CNN และ ORC กล่าวว่า70%ของผู้ชมการแถลงเมื่อคืนนี้มีความหวังมากขึ้นต่อประเทศและ57%รู้สึกในแง่บวกอย่างมากต่อคำแถลงดังกล่าวโพลนี้ได้ชี้ด้วยนะครับว่าการยอมรับในระดับที่เป็นบวกอย่างมากต่อโดนัลด์ทรัมป์57%นั้นเปรียบเทียบกับ68%ของประธานาธิบดีบารักโอบามาและ66%ของประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชที่เป็นเสียงสนับสนุนของอดีตผู้นำทั้งคู่หลังจากที่มีการแถลงต่อสภานะครับสำหรับเสียงตอบรับจากประเทศต่างๆครับญี่ปุ่นตอบรับกับการแสดงประสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีทรัมป์โดยกล่าวว่าญี่ปุ่นนั้นจะยังคงยอมรับนะครับว่าสหรัฐจะเป็นพันธมิตรและบอกว่าญี่ปุ่นนั้นขอรอดู เรื่องที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมซึ่งกล่าวว่าในที่สุดแล้วการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมนั้นจะช่วยสร้างความเป็นมีเสถียรภาพในภูมิภาคนะครับก่อนหน้านี้ในสัปดาห์เดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนนั้นต้องการเพิ่มงบประมาณการด้านการทหาร 54,000 ล้านดอลลาร์และจะนำเงินมาสนับสนุนด้านนี้หลังจากที่มีการตัดงบประมาณที่ไม่ใช่โครงการด้านกลาโหมนะครับส่วนทางการปักกิ่งนั้นก็ไม่ได้ตอบรับในทางบวกสักทีเดียวจากคำแถลงของประธานาธิบดีทรัมป์นะครับโดยที่ทรัมป์นั้นได้กล่าวพาดพิงจีนเมื่อคืนนี้ในช่วงที่พูดถึงคนงานอเมริกันที่ตกงานจำนวนมากทางการจีนตอบโต้ว่าคำกล่าวเช่นนี้ไม่ถือว่าเป็นความจริงเพราะว่าความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐนั้นเป็นความสัมพันธ์ที่ทั้งสองประเทศได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับโฆษกของกระทรวงต่างประเทศจีนกล่าวว่าจีนนั้นมีความเต็มใจที่จะขยายและกระชับความสัมพันธ์ในเชิงลึกระดับทวิภาคีระหว่างสหรัฐและจีนเพื่อที่จะนำไปสู่ผลประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศและประชาชนในส่วนอื่นๆของโลกนะครับและที่รัสเซียครับโฆษกของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้กล่าวว่าไม่มีใครในรัฐบาลกรุงมอสโกที่รู้สึกไม่ดีต่อคำแถลงของประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อคืนนี้และตนถือว่าเป็นคำแถลงที่รัสเซียมีปฏิกิริยาตอบรับแบบปานกลางไม่บวกไม่ลบนะครับและในวันพุธครับรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์กล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะยังคงปกป้องแก่นสำคัญของคำสั่งเรื่องคนเข้าเมืองและคาดว่าร่างคำสั่งฝ่ายบริหารฉบับใหม่นั้นน่าจะถูกแถลงออกมาได้ไม่กี่วันจากนี้นะครับซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการกำหนดการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐของคนต่างด้าวร่างคำสั่งฝ่ายบริหารที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ศาลของรัฐบาลกลางหลายแห่งของสหรัฐนั้นได้ใช้สิทธิ์วินิจฉัยและมีข้อคิดเห็นยับยั้งคำสั่งฝ่ายบริหารเมื่อวันที่27มกราคมซึ่งห้ามผู้ที่เดินทางจากอิรักอิหร่านลิเบียโซมาเลียซูดานซีเรียและเยเมนสำหรับประชาชนจาก7ประเทศนี้สหรัฐห้ามเดินทางเข้าอเมริกาเป็นการชั่วคราวนะครับนอกจากนั้นคำสั่งฝ่ายบริหารในช่วงปลายเดือนมกราคมชุดดังกล่าวยังห้ามการเดินทางของผู้ขอลี้ภัยมาสู่สหรัฐด้วยทำเนียบขาวมีความตั้งใจที่จะประกาศการร่างคำสั่งฝ่ายบริหารชุดใหม่ในวันพุธนะครับแต่ว่าแหล่งข่าวกล่าวกับ CNN ว่าจะมีการเลื่อนคำแถลงข่าวออกไปในไม่กี่วันหลังจากนี้เพราะว่าไม่อยากให้แย่งพื้นที่ข่าวและเป็นกระแสซึ่งมีกระแสข่าวบวกหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์มีคำปราศัยต่อรัฐสภาอเมริกันเมื่อคืนนี้ในสหรัฐครับและที่สหประชาชาตินะครับตัวแทนการทูตของสหรัฐที่สหประชาชาติชี้ว่าคณะกรรมการของสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนนั้นมีมาตรการที่ไม่เป็นธรรมต่ออิสราเอลซึ่งบอกว่าอิสราเอลนั้นถูกมุ่งเป้าในการใช้มาตรการหลายอย่างโดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวนะครับตัวแทนการทูตของสหรัฐผู้ที่ว่านี้ก็คืออีรินบัคเลย์ซึ่งเป็นตัวแทนของคณะกรรมการสหประชาชาติในฐานะผู้แทนของอเมริกานะครับเธอบอกว่าอันที่จริงแล้วไม่ควรมีประเทศใดที่ถูกละเว้นจากการจับตาเรื่องสิทธิมนุษยชนแต่ว่าก็ไม่ควรมีประเทศที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตยประเทศใดควรได้รับการใช้อคติในมาตรการอย่างต่างๆอย่างที่อิสราเอลเจอนะครับเธอได้ชี้ให้เห็นถึงเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนในอีกหลายประเทศซึ่งไม่ใช่เป็นประเทศที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตยเช่นซีเรียอิหร่านเกาหลีเหนือและอีกหลายประเทศนะครับ ัวแทนของสหรัฐผู้นี้ได้กล่าวว่าสหรัฐนั้นก็จะยังคงต่อต้านความพยายามที่จะบ่อนทำลายและแปลกแยกอิสราเอลอย่างไม่เป็นธรรมครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวธุรกิจรออยู่ครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีสำคัญสำคัญที่ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกกันอย่างคึกคักนะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น303จุดปิดที่ 21,115 Nasdaq เพิ่มขึ้น32จุดปิดที่ 2,396 ขอโทษครับ S&P เพิ่มขึ้น32จุดปิดที่ 2,396 และ Nasdaq บวก79จุดปิดที่ 5,904 จุดนะครับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก99สตางค์ส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับดัชนีหุ้นสหรัฐเพิ่มขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่ในวันพุธโดยดัชนีดาวโจนส์ขึ้นไปอยู่ที่ระดับสูงกว่า 21,000 จุดเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่วันนี้มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของระบบธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งก็ชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจอเมริกันมีความแข็งแรงในระดับหนึ่งและอาจไม่ต้องการมาตรการช่วยเหลือจากธนาคารกลางแล้วนะครับที่ผ่านมาตลาดหุ้นสหรัฐสร้างสถิติใหม่หลายอย่างนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ชนะเลือกตั้งรวมทั้งที่ประธานาธิบดีทรัมป์ให้สัญญาไว้ในการปราศัยต่อรัฐสภาสหรัฐเมื่อคืนนี้ว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจอเมริกันด้วยการลดภาษีให้กับชนชั้นกลางและเพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคของสหรัฐด้วยนะครับและในการปราศัยต่อที่ประชุมร่วมของรัฐสภาสหรัฐเมื่อคืนวานนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้สร้างสถิติใหม่ขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นคือมีผู้ทวีตข้อความเกี่ยวกับการปราศัยครั้งนี้ทาง Twitter มากที่สุดในจำนวนการปราศัยของประธานาธิบดีสหรัฐต่อหน้าที่ประชุมร่วมของรัฐสภาอเมริกันทั้งหมดตั้งแต่ปีค.ศ.2006ซึ่งเป็นปีที่ Twitter เริ่มให้บริการโฆษกของ Twitter ระบุว่าเมื่อคืนวานนี้มีผู้ทวีตข้อความเกี่ยวกับการปราศัยของประธานาธิบดีทรัมป์ราว3ล้านครั้งซึ่งมากกว่าสถิติเดิมที่อดีตประธานาธิบดีโอบามาทำเอาไว้ที่2ล้าน6แสนครั้งในการแถลงแสดงนโยบายของสหรัฐเมื่อปีค.ศ.2015Twitter ระบุด้วยนะครับว่าหัวข้อที่มีการทวีตมากที่สุดเมื่อคืนนี้คือคำกล่าวของทรัมป์ที่จะถอดถอนและแทนที่กฎหมายปฏิรูประบบประกันสุขภาพหรือโอบามาแคร์นะครับและบริษัท Snap เจ้าของแอปส่งข้อความยอดนิยม Snapchat จะนำหุ้น IPO ออกขายเป็นครั้งแรกในวันพฤหัสบดีนี้โดยมีเงื่อนไขว่าใครก็ตามที่ซื้อหุ้น IPO ของ Snap เกิน 25% จะไม่สามารถขายหุ้นนั้นได้จนกว่าจะครบ1ปีเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อป้องกันการเก็งกำไรจากการซื้อขายหุ้นและช่วยให้บริษัท Snap สามารถควบคุมความผันผวนของราคาหุ้น IPO ได้ง่ายขึ้นนะครับ Snap ตั้งราคาขายหุ้น IPO เอาไว้ที่17ดอลลาร์ต่อหุ้นโดยจะนำออกขาย200ล้านหุ้นและบริษัทถูกตั้งราคาการตลาดเอาไว้ที่ 24,000 ล้านดอลลาร์นะครับข้ามาทางเอเชียนะครับผู้นำซาอุดิอาระเบียทำสัญญามูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์กับอินโดนีเซียเพื่อสนับสนุนด้านเงินทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งข้อตกลงขยายความร่วมมือในด้านต่างๆกับอินโดนีเซียอีก11ฉบับรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองประเทศจัดประชุมแถลงข่าวร่วมกันและได้ประกาศแผนลงทุนระหว่างบริษัทพลังงานอาแรมโคของซาอุดิอาระเบียกับบริษัทน้ำมันเพอร์ทามิน่าของอินโดนีเซียเพื่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันมูลค่า 6,000 ล้านดอลลาร์บนเกาะชวาขณะนี้กษัตริย์ซาวมานแห่งซาอุดิอาระเบียกำลังอยู่ระหว่างเยือนเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้หลายประเทศนะครับเริ่มตั้งแต่มาเลเซียมาถึงอินโดนีเซียและหลังจากนี้จะเดินทางต่อไปอย่างบรูไนญี่ปุ่นจีนและจบที่หมู่เกาะมาลดีฟนะครับสำหรับการเยือนอินโดนีเซียครั้งนี้เจ้าหน้าที่อินโดนีเซียระบุว่าคณะของกษัตริย์ซาอุดิอาระเบียมีผู้ติดตามมาทั้งหมด 1,500 คนพร้อมสัมภาระน้ำหนักเกือบ500ตันซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องปิดโรงแรม4แห่งเป็นเวลา1สัปดาห์เพื่อต้อนรับและใช้ตำรวจและทหารรักษาความปลอดภัยราว 10,000 คนนะครับ ส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้ครับอดีตประธานาธิบดีโอบามาและภรรยานางมิเชลโอบามาได้เซ็นสัญญากับบริษัทสิ่งพิมพ์เพนกวินแรนดอมเฮาส์ให้เป็นผู้พิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือที่ทั้งสองคนจะเขียนในอนาคตอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยมูลค่าสัญญาครั้งนี้แต่คาดว่าน่าจะมีมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์นะครับคาดว่าหนังสือที่โอบามาจะเขียนนั้นจะเป็นอัตชีวประวัติขณะทำงานในทำเนียบขาวเช่นเดียวกับที่อดีตประธานาธิบดีสหรัฐหลายคนได้เคยตีพิมพ์ออกมาและเชื่อว่าจะเป็นหนังสือที่ขายดีอีกเล่มหนึ่งของโอบามานะครับรายงานจาก Associated Press ระบุด้วยว่าอดีตประธานาธิบดีสหรัฐและภรรยาตั้งใจจะบริจาคเงินรายได้จากหนังสือนี้เพื่อการกุศลรวมทั้งมอบให้กับมูลนิธิโอบามาฟาวเดชั่นครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับพักสักครู่เดียวครับเรามีข่าวเพิ่มเติมมาฝากช่วงท้ายครับVoice of America, VOA, Washington. ครับติดตามข่าวเทคโนโลยีจากคุณทักษิณาขายแก้วครับ
หลังจากรำคาญใจกับสภาพการจราจรที่คับคั่งระหว่างที่ทำงานกับสนามบินลอสแองเจลิสนายเอลอนมัสก์นักธุรกิจชาวอเมริกันผู้ก่อตั้งบริษัทอวกาศเอกชน SpaceX และบริษัทผลิตรถยนต์ Tesla ได้เสนอในปี2013นะคะว่าจะสร้างระบบขนส่งมวลชนความเร็วสูงระดับความเร็วของเสียงที่เรียกว่า Hyperloop ซึ่งจะเชื่อมระหว่างนครซานฟรานซิสโกกับนครลอสแองเจลิสค่ะเขากล่าวว่าแคปซูลห้องโดยสารที่หน้าตาเหมือนกับลูกกระสุนขับเคลื่อนด้วยระบบแม่เหล็กผ่านท่ออุโมงค์ด้วยความเร็วสูงกว่า 1,200 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะสามารถลดระยะเวลาการเดินทางลงระหว่าง2เมืองนี้จาก3ชั่วโมงเป็น30นาทีค่ะและเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะนายมัสก์ได้จัดงานแข่งขันระดับนานาชาติครั้งแรกเพื่อทดสอบความเร็วของแคปซูลโดยสารไฮเปอร์ลูปที่ออกแบบโดยทีมนานาชาติจากทั่วโลกค่ะ
So what this is really intended to do is to encourage innovation in transport technology
เขากล่าวว่าการแข่งขันนี้มุ่งส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆทางด้านเทคโนโลยีการขนส่งมวลชนเพื่อทำให้คนตื่นเต้นกับการขนส่งรูปแบบใหม่ๆที่แตกต่างไปจากที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันค่ะมีทีมนักศึกษาและทีมวิศวกร26ทีมนำยานแคปซูลไฮเปอร์ลูปเข้าร่วมลงแข่งขันครั้งนี้โดยต้องเคลื่อนที่ผ่านท่ออุโมงค์ยาว 1,600 เมตรซึ่งสร้างโดยบริษัท SpaceX และทีมที่ได้รับรางวัลความเร็วสูงที่สุดเป็นทีมจาก Technical University of Munich ของเยอรมนีที่มีลูกทีม35คนค่ะ
Well, it went pretty well. We went down all the way. We reached 93 kilometers per hour.
Joseph Fleischmann แห่งทีม War Hyperloop กล่าวว่าทีมงานดีใจมากกับผลงานที่ได้แคปซูลโดยสารที่คิดค้นขึ้นวิ่งไปจนถึงปลายอุโมงค์และวิ่งด้วยความเร็วที่93กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยที่ระบบย่อยทุกระบบในแคปซูลโดยสาร Hyperloop ทำงานอย่างเป็นปกติดีค่ะส่วนทีม R-Loop ทีมผู้เข้าแข่งขันอีกทีมหนึ่งได้รับการสปอนเซอร์โดย TE Connectivity ซึ่งมีวิศวกรอายุน้อยทั้งหมด140คนทั่วโลกที่ร่วมมือกันทางไกลเพื่อออกแบบและสร้างกระสวยผู้โดยสาร Hyperloop ค่ะทอมแลมบอร์ตวิศวกรที่เป็นหัวหน้าทีมกล่าวว่าลูกทีมหลายคนได้พบปะกับผู้ร่วมงานคนอื่นๆซึ่งน่าเป็นครั้งแรกในช่วงไม่กี่วันก่อนการแข่งขันครั้งนี้ค่ะ
The first time we tested the vehicle was when we came to the competition
and แลมบอร์ตวิศวกรหัวหน้าทีม R-Loop กล่าวว่าทีมงานได้ทดสอบแคปซูลโดยสาร Hyperloop ครั้งแรกเมื่อเดินทางมาร่วมการแข่งขันและเป็นครั้งแรกที่ลูกทีมหลายคนได้พบเจอกันหลังจากทำงานร่วมกันมานานราวปีครึ่งค่ะแคปซูลโดยสารทั้งหมดที่เข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้ได้รับการทดสอบเพื่อวัดประสิทธิภาพความเสถียรภาพระบบเบรกและอื่นๆกล้องถ่ายภาพหลายตัวที่ติดตั้งไว้ภายในท่ออุโมงค์และตัวแคปซูลโดยสารแสดงให้เห็นว่าแนวคิดการขนส่งมวลชนระบบไฮเปอร์ลูปทำงานได้จริงค่ะและทีมงานจาก Delft University of Technology ในเนเธอร์แลนด์ได้คะแนนรวมสูงสุดจากการทดสอบทั้งหมดค่ะนอกจากการแข่งขันนี้จะช่วยทดสอบแล้วนะคะว่าไอเดียการขนส่งมวลชนระบบไฮเปอร์ลูปนี้เป็นไปได้แล้วยังช่วยพิสูจน์ด้วยนะคะว่าการร่วมมือกันทางไกลก็เป็นเรื่องที่ทำได้ค่ะ
It made me think that you can really apply that method to lots of other things
ทอมแลมบอร์ตวิศวกรหัวหน้าทีม R-Loop กล่าวว่างานนี้ทำให้เขาเชื่อว่าการร่วมมือกันทำงานแบบทางไกลนำไปใช้ได้กับความร่วมมือด้านอื่นๆบริษัทอื่นๆอีกมากมายสามารถทำงานในรูปแบบนี้ได้หากรู้จักการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพค่ะบริษัท SpaceX ชี้นะคะว่าการแข่งขันในรอบต่อไปจะเน้นที่ความเร็วสูงสุดและคาดว่าจะจัดการแข่งขันได้ในปลายปีนี้ค่ะ ทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน